si Ginoong Shane Elliott ang pangalawang ehekutibo ng bangko na humarap sa komite ng parlamento, kasunod ni Ginoong Ian Narev ng Commonwealth Bank at sa harap ng Westpac at National Australia Bank. Sinabi niya na naunawaan niya kung bakit ang gobyerno at ang publiko ay nagnanasang makarinig ng paliwanag tungkol sa mga katatapos na eskandalo sa sistema ng pagbabangko.
I think that as an industry we've lost touch with our customers and we have become too internally focused and forgotten our role in society and the community at large. And when we've lost sight of that, that's taken us down a path that's created, you know, bad behaviour, some poor culture, and really not treated customers with the respect that they deserve. And that's why we're here, to explain that, I believe, and to say what we're going to do about it.
Inamin ni Ginoong Elliott na ang mga bangko ay pinamamahalaan ng mahina sa kanyang One Path Financial Advisory Group at Life Insurance, kasabay ang sisi sa mahigit na 1,000,000 paglabag dahil sa pagkabigo ng kanilang sistema sa pagsubok. Aabot sa 30 milyong dolyar ang nakadeposito sa maling superannuation funds at iba pang paglabag kasama ang pagkabigo ng ANZ na sundan ang mga tsekeng hindi na ipapalit sa salapi. Kasama dito ang mga life insurance claims at super benefits. Sinabi din ni Ginoong Elliott sa komite na pinalitan na ng ANZ ang proseso pagkatapos magbayad sa aabot na 400,000 kliyente ng halos 29 milyong dolyar bilang bayad sa sobrang singil. Tumanggi siyang inantala ng bangko ang pag-unlad ng pagkakamali ng mga namamahala sa pananalapi sa mga otoridad, subalit sumang-ayon na ang mga paglabag ng mga namamahala sa pananalapi ay dumami ng 750%. Sinabi ni Ginoong Elliott sa komite na ang bangko ay nabigo ng malaki sa kanyang pamantayan.
Each time we fall short, we potentially harm a customer or a member of the community, and for that I apologize. When we fail our customers, it is my job to take accountability, apologize, fix it for the customer as quickly as possible, and make the changes required to stop it happening again. Public scrutiny and accountability over what we do and how we behave is a fair part of the process.
Ang pampederal na labor ay hindi maligaya sa paraang ginagamit ng gobyerno sa pagsusuri ng sistema sa pagbabangko. Gusto nito ng isang Royal Commission sa pagsasabing isang mas magandang paraan kung pipilitin ng mga bangko na magpatakbo ng maayos at magbigay ng daan upang makakuha ng kabayaran ang mga tinrato nila ng mali. Subalit hindi sumang-ayon si punong ministro Malcolm Turnbull.
All Labor has is they say have a Royal Commission. You know, they're like the sort of a pirate's parrot. They just keep on saying the same thing. Have a Royal Commission, have a Royal Commission. It's all they want to say. What we're doing is getting on with the job of ensuring that there are changes to the law, changes to banking culture, changes to banking practice, setting up a tribunal. We're doing all of those things, giving additional powers to ASIC, taking on the issues of misaligned incentives with insurance. But we're taking action right now.
Pinag-aaralan ng tribunal kung maaari nilang pilitin ng mga bangkong magbayad sa mga nagdusa dahil sa mali nilang ginawa. Maaari ding posible na hingin ng mga kaugnay na dokumento at gumawa ng desisyon tungkol sa mga nakaraang eskandalo sa pananalapi. Sinabi ng Commonwealth Bank na susuportahan nila ang naturang tribunal. Sinabi naman ng leader ng opposition Bill Shorten na magpapatuloy silang pilitin ang pagdaraos ng isang Royal Commission. Sinabi niya na ito ay mas pantay, mas tagusan at may panahon upang maghukay ng kung ano ang nasa likod ng mga saradong pintuan ng mga bangko.
A 3-day inquiry where Labor MPs are allowed 12 minutes to ask questions, that's not an inquiry, that's a whitewash. What we are seeing in this inquiry over the 3 days is what we're seeing is the government openly colluding with the banks, negotiating what is an acceptable cover-up to avoid a Royal Commission.
Ang National Australia Bank at Westpac ay humarap sa pagsusuri noong Huwebes.
SBS
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 SBS Radio.